Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Abahanuzi n'Abami. Tugeze ku gice cyacyo cya nyuma cya 60, kwerekwa ikuzo ry'ahazaza. Mu minsi y'umwijima ukomeye yo mu rugamba rumaze igihe kirekire itorero ry'Imana rihanganye n'ikibi, ryagiye rihishurirwa iby'umugambi uhoraho w'Uwiteka. Ubwoko bwayo bwagiye bwemererwa kureba hirya y'ibigeragezo ryabaga ririmo icyo gihe, maze rikabona insinzi zo mu gihe kizaza, ubwo urugamba ruzaba rusojwe, abacunguwe bagahabwa igihugu cy'isezerano. Ayo mayerekwa yerekeye ikuzo ry'ahazaza n'ibyo bizaba byagaragajwe n'ukuboko kw'Imana bikwiriye gukundwa n'itorero ryayo muri iki gihe intambara imaze imyaka myinshi cyane yihuta isatira kugera ku musozo wayo, kandi imigisha yasezeranywe yose ikaba igiye gutangwa bidatinze. Abahanuzi bo mu gihe cya kera bahaye itorero ubutumwa bwinshi bwo kurihumuriza. Ubutumwa Yesaya yahawe n'Imana bwagiraga buti: "Nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize." Yesaya igice cya 40:1. Ubwo butumwa bwatanganywe n'amayerekwa atangaje yagiye aba ibyiringiro n'ibyishimo by'abizera mu myaka 100 yose yakurikiyeho. Nubwo bagiye basuzugurwa n'abantu bakabatoteza ndetse bakabanga, abana b'Imana bo mu bihe byose bagiye bakomezwa n'amasezerano yayo adakuka. Kubwo kwizera bagiye bareba kure bakerekeza amaso yabo ku gihe Imana izasohoreza itorero rya isezerano rigira riti: "Nzakurutisha abandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi." Yesaya igice cya 60:15. Inshuro nyinshi itorero riri ku rugamba rihamagarirwa guhangana n'ibigeragezo n'umubabaro, kuko itorero ritabasha kunesha hatabayeho urugamba rukomeye. Ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'amahimano, Yesaya igice cya 30:20, nibyo bigera ku bantu bose, ariko nta muntu n'umwe wiringira Imana ishoboye gukiza uzigera atsindwa burundu. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli aravuga ati: "Witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, Umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa w'incungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe." Yesaya igice cya 43:1-4. Ku Mana hari imbabazi, hari ukwemerwa kuzuye kandi gutangirwa ubuntu binyuze mu byo Yesu umwami wacu wabambwe kandi wazutse yakoze. "Ubwanjye nijye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Nuko uzamenya yuko jye Uwiteka ndi Umukiza wawe n'Umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo." Yesaya igice cya 43:25-26 n'igice cya 60:16. Umuhanuzi yaravuze ati: "Igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi yose. Bazabita ubwoko bwera, abacunguwe n'Uwiteka. Yagambiriye kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Kanguka, kanguka, wambare imbaraga zawe Siyoni, ambare imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu, murwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungura umukungu, guhaguruke wicare Yerusalemu, wibohore ingoyi mu ijosi, yewe mukobwa w'i Siyoni wajyanywe ari imbohe, yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sijye uzabo bateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Dore nijyure mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umuriro we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbuka. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Yesaya igice cya 25:8, icya 62:12, icya 61:3, icya 52:1-2, na Yesaya igice cya 54:11-17. Itorero rigomba kwinjira mu rugamba ruheruka ryambaye intwaro yo gukiranuka kwa Kristo. itorero ari ryiza nk'ukwezi rirabagirana nk'ikizuba zuba riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera, indirimbo ya Salomo igice cya gatandatu umurongo wa cumi, rigomba kujya mu isi yose riyigarurira kandi ritsinda. Isaha y'umwijima w'icuraburindi yo mu rugamba itorero ririmo rihanganye n'imbaraga z'ikibi niyo izabanziriza umunsi wo gucungurwa kwaryo guheruka. Ariko nta muntu n'umwe wiringira ukwiriye kugira ubwoba, kuko iyo abanyamwaga biroha nk'uko amashashi yiroha mu nzu, Imana izabera itorero ryayo ubwugamo bw'ishuheri. Yesaya igice cya 25 umurongo wa 4. Abakiranutsi bonyine nibo basezeranirwa gucungurwa muri uwo munsi. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kw'iteka? Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagayindamo iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atarebe ibibi, uwo ni uzatura harengeye yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Yesaya igice cya 33 umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Ijambo Uwiteka yabwiye abana be b'indahemuka niri ngo, wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe wikingirane, ube wihisha akanya gato kugeza aho uburakari buzashirira. Kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Yesaya igice cya 26 umurongo wa 20 na 21. Mu mayerekwa yerekeye umunsi ukomeye w'urubanza, intumwa z'Uwiteka zahumekewe zeretswe kunyinyirirwa ko bazaba batiteguye gusanganira umwami wabo mu mahoro. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake, ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezerwa rurahoze, umunezero utewe n'inanga urashize. Yesaya igice cya 24 umurongo wa 1 kugeza kuwa 8. Tubonye ishyano kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose. Mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba, umunezero no kwishima bigashira mu nzu y'Imana yacu? Imbuto zumiye mu mayogi, ibigega birimo ubusa, ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye. Yemwe nimwumve uko amatungo aboroga. Amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi, imikumbi y'intama yanyukiwe. Uruzabibu rwumye kandi umutini warabye, umukomamanga n'imikindo nayo n'ibiti by'amapera ndetse n'ibiti byose byo mu mirima byumye, kandi umunezero ushira mu bantu. Yoweli igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza kwa 18 n'uwa 12. Ubwo Yeremiya yitegerezaga kurimbuka kwabayeho mu bihe biruka by'amateka y'isi, yateye hejuru agira ati, ye baba we, ye baba we, mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima, umutima wanjye urandihagura, naniwe kwiyumanganya kuko wumvise ijwi ry'impanda n'induru z'intambara mutima wanjye. Kurimbuka guhamagara ukundi kuko igihugu cyose kinyazwe. Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 19 n'uwa 20. Yesaya avuga iby'umunsi wo guhora k'Uwiteka agira ati, nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi, uwo munsi Uwiteka ni wuzogezwa wenyine, ibigirwamana bizashiraho rwose. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu byacuriwe gusengwa, babijugunyira imbeba n'ubucurama, bajye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye ubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi. Yesaya igice cya 2 umurongo wa 17 kugeza kwa 21. Yeremiya ahamye iby'ibyo bihe ubwo ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi agira ati, nitegereje isi mbona idafite ishusho kandi irimo ubusa, n'ijuru naryo nta mucyo rifite. Nitegereje imisozi miremire mbona itigita ndetse n'iyindi yose nayo inyeganyega. Nitegereje mbona nta muntu uhari, n'ibisiga byose byo mu kirere byahunze. Nitegereje mbona ahantu hari uburumbuke harabaye ubutayu, n'imidugudu yabo yose yasenyukiye imbere y'Uwiteka kubw'uburakari bwe bukaze. Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko azakirokokamo. Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 23 kugeza kwa 26 n'igice cya 30 umurongo wa 7. Umunsi w'uburakari kubanzi b'Imana ni umunsi wo gucungurwa guheruka kw'itorero. Umuhanuzi aravuga ati, mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amava sukuma, mubwire abafite imitima itinya muti, mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izazibakize, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka ni ubivuze. Yesaya igice cya 35 umurongo wa 3-4 n'igice cya 25 umurongo wa 8. Kandi ubwo umuhanuzi yitegerezaga umwami w'icyubahiro amanuka ava mu ijuru ari kumwe n'abamarayika bera bose kugira ngo ateranyirize hamwe itorero ryasigaye ari kure mu mahanga yo ku isi, yumvise abari bategereje baterera hejuru icyarimwe bagira bati, iyi niyo mana yacu twategerezaga n'izadukiza. Uyu ni wo Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimira agakiza ke. Yesaya igice cya 25 umurongo wa 9. Ijwi ry'umwana w'Imana ryumvikanye rihamagara bera basinziriye, kandi ubwo umuhanuzi yabitegerezaga basohoka muri gereza y'urupfu yateye hejuru ati, abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka. Ababa mu mukungugu umwe, nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ubutaka buzajugunya bapfuye. Icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba. Yesaya igice cya 26 umurongo wa 19 n'igice cya 35 umurongo wa 5-6. Mu mayerekwa umuhanuzi yagize, abanesheje icyaha n'igituro noneho yababonye bishimye bari imbere y'umuremyi wabo bavugana nawe bisanzuye nk'uko mwitangirira umuntu yaganiraga n'Imana. Uwiteka arababwira ati, nimunezerwe mujye mwishimira ibyo ndema, kuko ndemi Yerusalemu ngo mpagire ibyishimo nkarema abantu baho bakaba umunezero. Nzanezererwa Yerusalemu nishimira abantu banjye, kandi ijwi ryo kurira n'imiborogo ntibizumvikana ukundi. Nta muturage waho uzataka indwara, kandi abahatuye bazababarirwa gukiranirwa kwabo. Amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa, kandi umusenyi wotse utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutarwa uzahinduka amasoko. Mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberanya n'urufunzo. Mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi, mu cyimbo cy'umukeri hazamera umuhadasi, kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya babandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose, ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Yesaya igice cya 65 umurongo wa 18-19, igice cya 33 umurongo wa 24, icya 35 umurongo wa 6-7, icya 55 umurongo wa 13, Yesaya igice cya 35 umurongo wa 8, n'igice cya 40:2. Ubwo umuhanuzi yitegerezaga abacunguwe bari mu murwa w'Imana batakirangwaho icyaha n'ibimenyetso by'umuvumo, yaratwawe maze atera hejuru ati, mwishimane n'i Yerusalemu muhanezererwe, mwabahakunda mwesemwe. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntiyazaba gusenya no kurimburaho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazita agakiza n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi si ko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka ni we uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Izuba ryawe ntirizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kuko Uwiteka ari we uzakubera umucyo uhoraho, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize. Kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaba ishami nitereye umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro. Yesaya igice cya 66 umurongo wa 10 n'igice cya 66 umurongo wa 18 kugeza kwa 21. Umuhanuzi yumvise amajwi y'indirimbo zaho, kandi ayo majwi n'indirimbo nta matwi y'umuntu upfa wigeze kuyumva cyangwa ngo intekerezo ziyasobanukirwe, uretse mu mayerekwa yavuye ku Mana. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Muri yo Yerusalemu hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'indirimbo. Abaririmbyi n'ababyinnyi bazavuga bati, amasoko yanjye yose ari kuri wowe. Aba bazarangurura amajwi basakuze ku bw'icyubahiro cy'Uwiteka. Yesaya igice cya 53:3, Zaburi ya 87:7 na Yesaya igice cya 24:14. Mu isi izaba yagizwe nshya, abacunguwe bazakora imirimo n'ibibashimisha byazaniraga Adamu na Eva umunezero mu itangiriro. Bazabaho ubuzima nk'ubwo muri Edeni, ubuzima bwo mu busitani no mu murima. Bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zabo. Yesaya igice cya 65 umurongo wa 21 n'uwa 22. Aho ngaho imbaraga zose zizatezwa imbere, ubushobozi bwose buzongerwa. Imigambi ihambaye cyane izashyirwa mu bikorwa, ibyifuzo byo ku rwego rwo hejuru bizagerwaho n'intego zikomeye cyane zizagerwaho. Kandi nanone hazabaho imisozi miremire mishya yo gutambuka, ukuri gushya ko gusobanukirwa, kandi habeho ingingo nshya zo kwiga zikangura imbaraga z'umubiri, intekerezo n'ubugingo. Abahanuzi bahishuriwe ibyo bintu bikomeye bifuje cyane kumenya ubusobanuro bwabyo bwuzuye. Bahanuye ibyako gakiza, barondora babishimikiriye, barondora igihe cyari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwa n'umwuka wa Kristo wari muri bo, kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirijwe ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Mbega uburyo uko ibyo bigiye kuzabaho byasobanuwe ari uko agaciro gakomeye, kandi bikaba biteye amatsiko kuri twabahagaze ku nkengero yo gusohora kwabyo. Uhereye igihe ababyeyi bacu ba mbere bateraga intambwe basohoka muri Edeni, ibyo bigiye kuzabaho n'iby'abana b'Imana bagiye bahanga amaso bakabitegereza, bakabyifuza cyane, kandi bagasenga bifuza kuzabibona. Bagenzi dufatanyije urugendo, turacyari hagati mu mwijima no kuvurungana no guhorera kw'ibikorerwa kuri iyi si, ariko vuba bidatinze Umukiza wacu agiye kuza atuzaniye gucungurwa n'ikiruhuko. Kubwo kwizera ni mucyo duhanga amaso isi izaba yahawe umugisha nk'uko yagaragajwe n'ukuboko kw'Imana. Ubu wapfiriye ibyaha by'abari mu isi ari gukingurira abamwizera bose amarembo ya paradizo. Vuba bidatinze urugamba ruzaba rurangiye, kandi insinzi izaba igezweho. Vuba bidatinze tuzabona uw'ibyiringiro byacu by'ubugingo buhoraho bishingiyeho, kandi nitugera imbere ye ibigeragezo n'imibabaro byo muri ubu buzima bizaba ubusa. Ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko Isirayeli azakirishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho. Ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose. Yesaya igice cya 65 umurongo wa 17, Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 35 kugeza kwa 37, na Yesaya igice cya 45 umurongo wa 17. Mwubure amaso kandi ibyiringiro byanyu bikomeze byiyongere. Nimukibe ibyiringiro bibayobore mu nzira ifunganye igana mu marembo y'umurwa, mu ikuzo ry'ahazaza rikomeye kandi ritagerwa rigenewe abacungu. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza hazabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'Umwami Yesu kubegereye. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7-8. Amahanga yose y'abacunguwe ntazigera amenya andi mategeko uretse ay'ijuru. Bose bazaba bishimye ari umuryango wunze ubumwe, bambaye imyambaro yo gusingiza no gushima. Hejuru y'ibyo, inyenyeri zo mu ruturuturu zizaririmbira icyarimwe, kandi abana b'Imana bazatera hejuru kubw'ibyishimo. Ndetse muri icyo gihe, Imana na Kristo bazatangariza icyarimwe bati, nta cyaha kizabaho ukundi, kandi nta n'urupfu ruzabaho ukundi. Igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isaba tukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye, ni ko Uwiteka avuga. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Uwo munsi Uwiteka Nyiringabo azabera abantu be barokotse ikamba ry'icyubahiro n'umurimbo. Uwiteka ahumurije Isiyoni, imyanya yaho yose yabaye imyirare arayihumurije, ubutayu bwaho buhinduye nka Edeni, n'ikidaturwa cyaho kigize nka yango by'Uwiteka. Buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni. Ntuzongera kwitwa intabwa, n'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe kizitwa uwashyingiwe. Kandi nk'uko umukwe anezererwa umugeni, niko Imana yawe izakunezererwa. Yesaya igice cya 66 umurongo wa 23, igice cya 40 umurongo wa 5, igice cya 61 umurongo wa 11, igice cya 28 umurongo wa 5, Yesaya igice cya 51 umurongo wa 3, icya 35 umurongo wa 2, na Yesaya igice cya 62 umurongo wa 4 n'uwa 5.